Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου, ακούτε Ert News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, είναι το τι μας ξημερώνει. Χθες ετοιμαζόμασταν να υποδεχτούμε τον καινούριο μήνα και λέγαμε ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Είχαμε φωτιά, είχαμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και αγωνιούσαμε για ένα παιδί, τελικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά και ευχηθήκαμε να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα, η οποία δυστυχώς δεν ήρθε. Διότι υπάρχουν γεγονότα που δεν ξέρω, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις απλά ως ειδήσεις. Θα έλεγα ότι είναι στιγμές που δοκιμάζουν τη συλλογική μας μνήμη, μας αναγκάζουν να αναμετρηθούμε με όσα πιστεύαμε ότι ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Η τρομοκρατία δεν εμφανίζεται ποτέ σε πολιτικό κενό. Τρέφεται από έναν φανατισμό, από μια πεποίθηση ότι ο αντίπαλος δεν είναι απλώς κάποιος με διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές απόψεις, αλλά κάποιος που πρέπει να εξοντωθεί. Εκεί ακριβώς η δημοκρατία είναι που αρχίζει να χάνει έδαφος. Δεν είναι η στιγμή της έκρηξης, είναι πολύ νωρίτερα, όταν η βία αποκτάλωθη, όταν η ανθρώπινη ζωή πάβει να είναι το απόλυτο όριο, βρε παιδί μου. Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά αυτό το τίμημα. Δυστυχώς δεν το διαβάσαμε μόνο σε βιβλία, το έχουμε ζήσει. Ο θάνατος μιας αθώας γυναίκας, πώς να το αντιμετωπίσουμε τώρα αυτό? Δεν είναι μια τραγική εξέλιξη, είναι μια υπενθύμηση. Πολιτική βία δεν μένει ποτέ εκεί που σχεδιάστηκε. Πάντα ξεπερνά το στόχο της. Πάντα αφήνει πίσω της περισσότερα διαφορετικά θύματα από εκείνα που υπολόγιζαν οι δράστες. Η ιστορία πάντως έχει δείξει κάτι με απόλυτη σαφήνεια. Δεν υπάρχει κανένα κενό, κανένα ερωτηματικό. Όταν η βία μπαίνει στην πολιτική, η πολιτική πάβει να είναι δημοκρατία. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Γεια σου Άγη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα και θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπες. Μια κρίση από σήμερα το πρωί έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα δεδομένα. Με το θάνατο μιας αυτός γυναίκας, όπως είπες και εσύ, πλέον και η πολιτική ατζέντα έχει αλλάξει, και μιλάμε για πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και η κοινωνική ατζέντα. Κανείς δεν θέλει να βιώσει στην οικογένειά του κάνει ένα τέτοιο γεγονός, όσο ψηλά και αν βρίσκεται στην πολιτική. Και βέβαια δεν ήταν τυχαία και η δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία έγινε αμέσως μετά το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα, ότι κανείς δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διασμό των άκρων ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπενθύμησε πως η χώρα με πολύ κόπο και με πολύ στένος κατέκτησε την οικονομική της αναγέννηση από την χρονοκοπία. Έχει με πόνο, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, πέτυχε να ξεπεράσει τις διαιρέσεις του παρελθόντος και δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Ο κ. Βιβάκης ουσιαστικά καλεί τους πολίτες με τη δήλωση του αυτή να υψώσουμε ένα ανάγχωμα, όπως λέει, ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας και με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή σε αυτή τη μάχη, γιατί όπως αναφέρει η σταθερότητα, η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και βέβαια η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη είναι πυλώνες της δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας τη δήλωσή του, αναφέρει πως η σκέψη του είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, τον πατέρα της και τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν, όπως αναφέρει τόσο άναντρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα μπορέσει να σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να δώσει και μια αισιόδοξη, όσο μπορεί να πει κανείς, εικόνα για το μέλλον, μιας και όπως αναφέρει, η μάχη αυτή θα συνεχιστεί με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή. Να σημειώσουμε όσον αφορά την ιστορία πλέον, πως η μητέρα της κυρίας Νέστορα, της πολιτεύσης της Νέας Δημοκρατίας, δοσκευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από την επίθεση με γκαζάκι που αγνώρισε τα ξημερώματα στο σπίτι της στην περιοχή της Καρλάου και της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν μέχρι και το απόγευμα, η 70χρονη είχε βαριά και πολλά κατάγματα, έκανε σωρία δουπλοκών κατά την νοσηλεία της και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Και βέβαια από εκεί και πέρα οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές εξ αρχής ξαναπιάνουν τη συγκεκριμένη υπόθεση, δίνοντας μια νέα διάσταση αφού τα δεδομένα ουσιαστικά άλλαξαν μετά από αυτή την μοιραία εξέλιξη. Να σημειώσουμε πως το Ευκράτερο νοσοκομείο, πριν είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς του νοσοκομείου για το θάνατο των 70χρονων, βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών με τις εμπιστικές επιθέσεις σε Γκαζά και κατοικίες. Επανέλαβε πως ο ίδιος θεώρησε ως υποχρεωσή του και ως Πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος του κόμματος να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτερου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάσουν, αλλά και τις φροντίδες με οποία παρήχαν στην μητέρα της Αφροδίτης και στον πατέρα της. Ο κ. Μητσοτάκης εγκαθάρισε και από εκεί, όπως έκανε και σήμερα το πρωί, με το οποίο έγινε γνωστές αυτές οι επιθέσεις, πως η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία και αυτοί οι οποίοι ενδύονται, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε δέτες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Να σημειώσουμε πως συνολικά η εντολή που έχει δοθεί είναι με απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και τις διοικητικές αρχές είναι να βρεθούν αυτοί οι οποίοι διέπραξαν τη συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αλλά και να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού. Να σημειώσουμε και ακόμα ότι και από το πρωί η μηδενική ενοχή για την δημοκρατία αλλά και η εντολή για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ήταν σαφής από τον Πρωθυπουργό. Η μηδενική ενοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Αφήσαμε, είπε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός, σε αυτές τις εποχές του παρελθόν. Βέβαια τα πράγματα εξελίχθηκαν από εκείνη την ώρα και είχαμε την βραδινή του δήλωση να επαναλάβουμε τη συγκεκριμένη αναφορά που έχει ιδιαίτερη σημασία πως κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται ακόμα και σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος Άγης Βαγιάνος και τον ευχαριστούμε πολύ. Πολλά άλλαξαν μετά τις συντονισμένες. Ήταν συντονισμένες εμπιστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα της Τετάρτης, σήμερα τα ξημερώματα. Στο στρόχαστο βρέθηκαν οι κατοικίες του Ζήση Ιωακίμοβιτς, του Σάβα Αναστασιάδη, της Αφροδίτης Νέστορα. Να πούμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας σε μια οικογένεια η οποία ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τραγωδία η οποία μας αφορά όλους. Δυστυχώς δεν είναι προσωπική. 5 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση στη Χαριλάου. να κάνουμε και μια αναφορά στην απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Έτσι, με πολύ ενδιαφέρον διάβαζα διάφορα άρθρα που κυκλοφορούν για τη ζωή του και μια πολύ ιδιαίτερη πορεία, έτσι, το παιδί που γεννήθηκε στα Ταμπούρια, που πέρασε από τα καλλιτεχνικά, ήθελε να γίνει τραγουδιστής, τελικά μπήκε στη Βουλή, έγινε καναλάρχης, σπούδασε στο Πολυτεχνείο. Πάρα πολλές στάσεις σε αυτή τη διαδρομή, μια ιδιαίτερη διαδρομή, έτσι, όσοι θυμόμαστε, θυμόμαστε. Αν μη τι άλλο, ξεχώρισε για έναν δικό του μοναδικό τρόπο και στην πολιτική και στην τηλεόραση και στην επικοινωνία του με τον κόσμο. Δεν ξέρω εσείς που έχετε παντρευτεί ή σκέφτεστε να παντρευτείτε τι έχετε κάνει γατάκια, αλλά σίγουρα δεν έχετε ανέβει στην κορυφή του Empire State Building να ξεδιπλώσετε ένα πανό 443, στα 443 μέτρα που να γράφει κάτι. Αυτό έκανε ένα ζευγάρι όπου έγραφε το πανό «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη». Ένα ζευγάρι. Και τώρα ψάχνουν να δουν τους δύο ακτιβιστές που ήταν ντυμένοι έτσι με τα μάνικα, τα μαύρα μπλουζάκια και κρατιόντουσαν από την κεραία στην άκρη του Βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται, ξέρετε, στην κορυφή του κτηρίου, στο κεντρικό Μανχάταν, πώς θα τους κατεβάσουν. Και μάθαμε ότι αυτό ήταν ένας τρόπος να, δεν ξέρω, να περάσουν ένα μήνυμα αγάπης και της δικής τους αγάπης συγκεκριμένα. Γονάτισε ο άντρας, έκανε πρόταση γάμου, η γυναίκα έβαλε το δαχτυλίδι, εγώ βλέπω τις φωτογραφίες και με πιάνει κάτι από με την υψοφοβία μου. Α, αυτοί το ευχαριστήθηκαν. Πάμε να καλησπερίσουμε το σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Καραμαγκιόλη. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας να καλέσετε σε μια πολύ ωραία συζήτηση έναν από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους του κινηματογράφου, το βραβευμένο με Όσκαρ σεναριογράφο Τσάρλι Κάουφμαν. Είναι ο άνθρωπος που έχουμε αγαπήσει ίσως κάποιοι η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. Και θα βρεθεί
στη Νέα Υόρκη.
Ναι, και θα βρεθεί αύριο στην Αθήνα, σωστά?
Είναι έτσι. Αύριο στις 2 Ιουλίου στο κινηματογράφο, στο θερινό κινηματογράφο Στέλλα, ένα υπέροχο μέρος στην Κυψέλη, Τενέδου 34, προβληθούν η ταινία του φοβερού Τσάρλι Κάουφμαν How to Shoot a Ghost, σε σενάριο της Eva HD, και η ταινία μου Άβελ, και κάπως με έναν τρόπο συναντηθήκαν κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες. Δηλαδή, πριν ένα μήνα η ταινία μου Άβελ διαγωνίστηκε σε ένα φεστιβάλ ελληνικό της Νέας Υόρκης, όπου εκεί παρευρέθηκε ο ίδιος ο Τσάρλι Κάουφμαν. Και στο τέλος με έναν τρόπο ο ίδιος διάλεξε την ταινία. Οπότε ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουν να συμπορευτούν αυτές τις ταινίες ήταν ένα θερινός κινηματογράφος στην Αθήνα. Και έτσι έγινε.
Άρα ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να πούμε αύριο λοιπόν στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη να δει αυτές τις δύο ταινίες και να συνομιλήσει μαζί σας και να ακούσει τη συνομιλία που θα έχετε εσείς με τον Κάουφμαν.
Βεβαίως, η εκδήλωση ξεκινάει στις 8, όπου θα προλογίσουν καλεσμένοι έκπληξη, δεν μπορούμε να τους πούμε ακόμα. από τους δύο κόσμους εκεί επί τόπου. Και οι προβολές ξεκινούν στις 9. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το διάστημα, ο Κάουφμαν θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κοινού για την ταινία του How to Shoot a Ghost, που έχει γυριστεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα γύρω από τα Εξάρχη και την Πατησίων, αλλά και τις προηγούμενες ταινίες και τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ξέρετε, έχει γίνει ένα έτοιμο στούντιο χολιγουδιανό, ένα φυσικό στούντιο, που από εδώ και πέρα θα γίνονται συνεχώς πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες.
Μακάρι, μακάρι, νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μια εξωστρέφεια, μια κινητικότητα που μας ευχαριστεί πάρα πάρα πολύ. Τι είναι αυτό, κύριε Καραμαγκιόλη, που εσάς, δεν ξέρω, σε αυτόν τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη σας έχει συγκινήσει? Είναι πολύ ιδιαίτερος ο Κάουφμαν, όταν τον αγαπάς, τον αγαπάς πάρα πολύ.
Και δεν γίνεται και να τον μισήσεις με έναν τρόπο, νομίζω. το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να μην τον καταλάβεις. Κοιτάξτε, η δικιά μου γενιά, δηλαδή οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 90 και μετά, στην εφηβεία τους, στην εφηβεία μας συναντήσαμε τις... Η πρώτη ταινία που τον μάθαμε ήταν «Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού». Όχι γιατί παίζει ο Τιμ Κάρι και η Κέιτ Γουίνσλετ, γιατί ήταν, το απέδειξε και το Όσκαρ, ήταν μάλλον η πιο πολυεπίπεδη υπαρξιακή ρομαντική κομμωδία δράμα.
Και πολύ δραματική, ακριβώς. Δεν ξέρω πού μπορώ να την κατηγοριοποιήσω αυτή την ταινία.
Θα σας πω τι έχει γίνει με τον Κάουφμαν.
Ως υπαρξιακό Kaufman, δράμα εγώ το, δεν ξέρω, τουλάχιστον την προσέγγισα.
Δεν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι. Ο Κάουφμαν, ο Τσάρλι Κάουφμαν, εκεί ανακαλύψαμε και τις προηγούμενες ταινίες του, πριν το Adaptation, το Bing and Song Malkovich, και μετά αρχίσαμε να τον ανακαλύπτουμε και μετά από αυτή την ταινία, αυτήν την Ιλιακάδα. Νομίζω ότι ο Κάουφμαν έχει το εξής, έχει αυτό που ζούμε σήμερα και θα ζούμε από εδώ και πέρα. Είναι ένας ανθρώπινος υπερυπολογιστής, ένα AI με καρδιά. Δηλαδή, συνδυάζει όλη την πολυπλοκότητα που έχει ο δυτικός σημερινός άνθρωπος, αλλά με συγκίνηση και μαγεία.
Ναι.
Και είναι αυτό το οποίο τον κάνει να είναι ένα πράγμα, ξεχωριστός.
Τη σχέση του με την Ελλάδα, το τι τον προσέλκυσε στην Ελλάδα για την καινούργια του ταινία, εσείς το έχετε συζητήσει, το γνωρίζετε?
Κοιτάξτε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον κορονοϊό, ότι πάρα πολύ μεγάλοι stars, πολύ μεγάλοι δημιουργοί, πολλοί καλλιτέχνες και λίγο πριν έχουν αρχίσει και έρχονται στην Ελλάδα. Και όχι μόνο δουλεύουν, μένουν, προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και στο σύστημά της. Και είναι ο καλύτερος τρόπος αυτή τη στιγμή να διαφημιστεί η Ελλάδα στο εξωτερικό. Πάντα μια ταινία... και ο κινηματογράφος γενικότερα είναι ο καλύτερος τρόπος διαφήμισης για μια χώρα. Πόσο μάλλον της Ελλάδας, η οποία έχουμε αυτά τα προνόμια που έχουμε με τα νησιά μας, με τους θερινούς κινηματογράφους, με τις απίστευτες πολιτικές εκδηλώσεις. Νομίζω ο Κάουφμαν έχει το εξής. Επειδή είναι ένας σύγχρονος φιλόσοφος και ποιητής, με όχημα του κινηματογράφο, νομίζω το συγκινήσαν πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορική μας πολιτική κληρονομιά. Σε συνδυασμό με το ότι η Εύα HD, η σεναριογράφος της ταινίας, είναι ελληνικής καταγωγής, μεγαλωμένη στον Καναδά. Οπότε κάπως έδεσε όλο αυτό το πράγμα, έρχονται και δένουν τα πράγματα και έτσι πηγαίνουν καλά. Δηλαδή, πιστεύω, έρχονται και κουμπώνουν.
Και γνωρίζοντας τον καλλιτέχνη από το έργο του, από τις ταινίες του, είμαι σίγουρη ότι η προσέγγιση του ως προς τη χώρα μας, ως προς την Αθήνα, δεν είναι φολκλωρική. Θα είναι βαθιά κοινωνική. Δηλαδή δεν αποτυπώνει το τοπίο, την παράδοση. Θα καταγράφει κάποιες αντιφάσεις, αγωνίες, τις μεταμορφώσεις. Πάντα αυτό κάνει ο συγκεκριμένος.
Ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αν δείτε την ταινία How to Shoot a Ghost, είναι στα πιο κεντρικά γνωστά σημεία της Αθήνας. Τα ξέρουμε όλοι, περνάμε κάθε μέρα όλοι από εκεί. Έχει την αίσθηση ότι αυτή η νύχτα, την ώρα που πέφτει η καουφμανική νύχτα της Αθήνας, είναι Bronx, είναι Brooklyn. Είναι κάπου αλλού, δεν είναι Αθήνα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι folklore μοντέρνο, δεν μπορώ να πω αν είναι παραδοσιακό ή προοδευτικό, αλλά έχει το δικό του τρόπο να αποτυπώνει όλο αυτό που οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να δείξουμε.
Λοιπόν, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, αύριο 5η, 2 Ιουλίου, στον κινηματογράφο Στέλλα, βρίσκεται στην Κυψέλη, Τενέδου 34, θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία. Πραγματικά δεν ξέρω πότε μπορούν να το ξαναζήσουν αυτό.
Δεν, θα δούνε, δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
Δύο έτσι διαδοχικές ταινίες, για πείτε μας ποιες, να θυμίσουμε.
Οι ταινίες που θα προβληθούν αύριο στις 9 είναι το How to Shoot a Ghost, σε σενάριο Eva Edgby και σκηνοθεσία του οσκαρικού Charlie Kaufman. Και έπειτα η ταινία μου που λέγεται Avel, αλλά θα προηγηθεί στις 8 εκδήλωση με καλεσμένους έκπληξη που θα προλογίσουν και θα μιλήσουν για την ταινία. Και μετά θα μιλήσει ο Τσάρλι Κάουφμαν, θα κάνει μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, ως ένα είδος happening.
Ωραία. Άρα η ώρα προσέλευσης νομίζω
είναι 8 παρά.
8 παρά τέταρτο εκεί.
8
τέλεια.
Παρατέταρτο.
Κύριε Καραμαγκιόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέροχος τρόπος να ανοίξει αυτός ο μήνας, έτσι να ξεκινήσει κινηματογραφικά. Ευχαριστούμε. Γεια, γεια.
Καληνύχτα. Γεια. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around and Sin City's cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, oh, oh, I'm drowning. Την διασκευή του τραγουδιού Blinding Lights που το έχουμε, το ξέρουμε από το Weekend, ο Σαβορέτη το μετατρέπει σε μια πιο αργή κινηματογραφική μελαγχολική μπαλάντα και μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είστε στο Earth News Radio 105,8, στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού. Επιστρέφουμε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. So I hit the road in overdrive, baby. The city's cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. I said,
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. What should I do? Just a little baby.
that's not your lawn.
Δεν γίνεται να μην πούμε και για την φωτιά που ξέσπασε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Είναι βελτιωμένη εικόνα της, αλλά σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής συνεχίζει να καίει με πύγης και αερίες δυνάμεις να δίνουν μάχη, όπως καταλαβαίνουμε, για τον πλήρη έλεγχο του μετόπου. Και εκεί που μετράμε μέρες για να δούμε την Οδύσσια, την πολύ αναμενόμενη η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, νέο τρέιλερ. Να πίστευτο, πόσα τρέιλερ έχουν κυκλοφορήσει, πόσα τίζερ. Διάβαζα ότι η προπόληση εισιτηρίων έχει σπάσει ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν την πρεμιέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Δεν είμαστε εμείς μόνο που περιμένουμε. Ο Ιούλιος θα φέρει και απαντήσεις, γιατί ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και 5 ακόμη βρετανικές προσωπικότητες αναμένεται να μάθουν την Τρίτη 7 του μηνός αν κέρδισαν μια πάρα πολύ προβεβλημένη δαπανηρή υπόθεση εναντίον του εκδότη της Daily Mail σχετικά με καταγγελίες για εκτεταμένη παράνομη συμπεριφορά. Κράτησε 10 εβδομάδες η δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Ακούσαμε τον Χάρη και διάφορους ενάγοντες να λένε ότι δεκάδες άρθρα που τους αφορούσαν και δημοσιεύτηκαν στην Daily Mail από τη δεκαετία του 1990 έως το 2011 βασίζονταν σε πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί παράνομα. Από παρακολουθήσεις, από παραβίαση μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, υποκλοπές, απόσπαση προσωπικών πληροφοριών, μέχρι και ιατρικούς φακέλους είχαν κλέψει για να μάθουν τέτοιες πληροφορίες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή. Ότι η Πορτογαλία Ιόνι βρίσκεται σε συνθήκες έντονου, παρατεταμένου, καύσωνα. Οι αρχές προειδοποιούν για τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι οι πιο υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων χρόνων. Σκεφτείτε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 43 βαθμούς. Αδιανόητα. Αδιανόητες θερμοκρασίες. Σαν να μην έφταναν όλες στη Βενεζουέλα, στους σεισμούς, για τα θύματα, όλα αυτά τα τραγικά που τα παρακολουθούμε, συνελήφθησαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μπαίναν στα σπίτια, στα συντρίμια, και αντί να ψάχνουν για ανθρώπους, να ακούσουν κάτι, έκλεβαν, δηλαδή, δεν ξέρω, η συμπεριφορά τους δεν είναι απλά κατακριτέα, είναι, τέλος πάντων. Μέσα σε όλα γι' αυτό υπάρχουν και τέτοια τέρατα. Βέβαια, να πούμε ότι κάτοικοι τις περιοχές εθελοντές, εθνικές, διεθνείς ομάδες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες, παλεύουν μέσα στα συντρίμμια, προσπαθούν να κρατήσουν μετά από τόσα 24 ώρα την ελπίδα ζωντανή. Ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει. Φτάνει και ξεπερνάει τις 2.000. Δεν ας πω για τους τραυματισμένους που είναι πάνω από 10.000 και φυσικά τους δεκάδες χιλιάδες που αγνοούνται. Πάμε να καλησπερίσουμε την Αντιγόνη Γινοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος και θα μας μιλήσει για τους έρωτες του καλοκαιριού. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδος αυτό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ακούω, που μιλάμε σήμερα και μιλάμε για ένα θέμα πιο χαλαρό, γιατί η επικαιρότητα είναι λίγο δύσκολη.
Ναι, πάρα πολύ δύσκολη. Με αυτήν ξεκινήσαμε, αλλά ας παίρνουμε και ανάσες έτσι.
Ναι,
όχι να ξεφύγουμε, αλλά ναι, έρωτα λοιπόν, ο έρωτας.
Ναι.
Η καλύτερη απόδραση, η καλύτερη διαφυγή. Τι γίνεται με τους καλοκαιρινές έρωτες όμως?
Είναι μια εποχή το καλοκαίρι ιδιαίτερη που η διάθεση του ανθρώπου αλλάζει, οι προτεραιότητες αλλάζουν, χαλαρώνει και σίγουρα αναζητάει και πράγματα που δεν έχει στην καθημερινότητά του πολλές φορές, που είναι ο έρωτας.
Καμιά φορά όμως αυτή η χαλάρωση και αυτό το ότι βρισκόμαστε εκτός, όχι του εαυτού μας, δεν είμαστε κάποιοι άλλοι, αλλά είμαστε σε άλλο mood, σε άλλη διάθεση.
Ναι.
Μήπως μας κάνει να κυνηγάμε και να αναζητούμε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα μπορεί και να μας ταιριάζουν, και όταν επιστρέφουμε στην καθημερινότητα δεν ξέρουμε πού να τα χωρέσουμε και πού να τα βάλουμε.
Πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό, αλλά όταν συμβαίνει και όταν συμβαίνει και το καλοκαίρι λόγω της διάθεσης και της χαλάρωσης και να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, δεν μας ενδιαφέρει. Mm. Θέλουμε να το ζήσουμε, θέλουμε να το απολαύσουμε, γιατί προφανώς έχουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα.
Mm.
Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργεί σε δύο επίπεδα, στο συνειδητό, αυτό που κάνω τώρα, και στο ασυνείδητο.
Αυτό που κάπως μαγειρεύεται μέσα.
Ναι, μαγειρεύεται μέσα, αντιλαμβάνομαι πράγματα, αλλά δεν θέλω εκείνη τη στιγμή να τους δώσω την προσοχή, να ασχοληθώ. Τα καμπανάκια που μου χτυπάνε δεν θέλω να τα ακούσω, γιατί θέλω να καλύψω εκείνη τη στιγμή ανάγκη.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι λόγω όλων αυτών που αναφέρατε και μας εξηγείτε, ίσως οι έρωτες του καλοκαιριού δεν ευδοκιμούν, δηλαδή είναι μια υπέροχη απόδραση, το ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούν να έχουν έτσι διάρκεια? Ή αυτός είναι ένας μύθος?
Δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλες.
Okay.
Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις και υπέρ και κατά.
Ναι.
Βέβαια το θέμα είναι όσοι επιδιώκουν αποκλειστικά τους έρωτες του καλοκαιριού. τι ανάγκες πάνε να καλύψουμε.
Α, υπάρχει και τέτοιο είδος.
Βεβαίως. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι δεσμευμένοι, να είναι παντρεμένοι, να έχουν μια πολύ πιεσμένη καθημερινότητα και οι έρωτες του καλοκαιριού να είναι οι έρωτες που θα περάσουν στα πλαίσια των διακοπών, στα πλαίσια της χαλάρωσης και μετά θα επανέλθουν.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα.
Έχει να κάνει και με την ηλικία του ανθρώπου που αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού και με τη γενικότερη κατάστασή του. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι δεσμευμένος και αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού θέλει να ξεφύγει. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι αδέσμευτος και αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού, πολύ πιθανόν αν βρει μια αντίστοιχη περίπτωση ανθρώπου, να κουμπώσουν πάρα πολύ ωραία και να υπάρξει και συνέχεια.
Μακάρι. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή αυτών των καλοκαιρινών συναισθημάτων. Κυρία Γενοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, η ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, κυρία Αντιγόνη Γινοπούλου για τους έρωτες του καλοκαιριού.
City, ain't no love.
Ορίστηκαν και οι ημερομηνίες για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Είναι μεγάλη δοκιμασία. Κάποιοι λένε καθοριστική. Διάβαζα ένα άρθρο γνώμης για την Εθνική Συμμαχία της Μαρίν Λεπέν, το πολιτικό της μέλλον, την υπαρξιακή της τέλος πάντων επιβίωση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το αξίωμα μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας θητείας του και η Γαλλία θα προσέλθει στις κάλπες 18 Απριλίου και 2 Μαΐου του 2027. Οι δημοσκοπήσεις, έτσι να σας πω, ότι δείχνουν ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε να επικρατήσει και από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Τώρα για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος του κόμματος δεν έχω απάντηση, δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί η Μαρίν Λεπέν επιδιώκει να είναι υποψήφια για τέταρτη φορά. Θα δούμε. Για κάποιο λόγο, από την αρχή αυτής της εκπομπής σκέφτομαι δύο πάρα πολύ διαφορετικά γεγονότα τα οποία μου δημιουργούν πάρα πολύ διαφορετικά συναισθήματα. Αυτό με την, πριν από λίγες μέρες, με την ηλικιωμένη που πήδηξε από ένα διαμέρισμα που είχε πιάσει φωτιά και έπεσε και την έσωσε ανάγνωστη. Να φοβάται, να μην ξέρει αν μπορεί να εμπιστευτεί, πήδα γιαγιά θα σε πιάσω, όλα αυτά. Τις τρομερές φωτογραφίες που είδαμε, τα βίντεο, όλα αυτά στην Καλυθέα, τα οποία μας γέμισαν συναισθήματα, ρε παιδί μου, μόνο ένα στον άλλον έχουμε. Και μετά το σημερινό, το οποίο κατέληξε στο θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μιλάω γιατί φυσικά για την εμπριστική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εμείς σκοτώνουμε ένα στον άλλον. Λέω πώς αυτό μπορεί κάπως να ισορροπήσει. Τέλος πάντων, ήθελα κάπως να σας μοιραστώ αυτές τις δύο διαφορετικές εικόνες, τα δύο διαφορετικά συναισθήματα που με έχουν να μεταλανίζουν. Θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Εμείς φυσικά και ανανεώνουμε για αύριο Πέμπτη, 2 του μηνός, 2 Ιουλίου, το ραντεβού μας, το καθημερινό ραντεβού μας εδώ. Μην πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος ημέρας με τον Βαγγέλη Τσαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.
Beautiful.